Goeiedag, lieve luisteraar. Ons het verlede week begin met agter in die Bybel die brief van die ou man Johannes. Hy is so 90-95 jaar oud, ook in daardie tyd min of meer geskrywe. En toe het ons met mekaar die eerste twee versies behandel. So ons gaan begin by vers 3, maar terwille van die verband gaan ek die eerste twee versies, hulle is mos nou maar kort, ook lees. Van die begin af was hy, dis nou Christus, was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. En nou by vers 3 en 4. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Is dit nie wonderlike woorde nie, liewe broer en suster? Ek het verlede keer vir jou gesê, daar is eintlik 'n baie sterk ooreenkoms tussen die manier waarop Johannes hierdie eerste sendbrief aan die gemeente begin en die manier waarop hy die Johannes evangelie begin. Daar het hy ook gepraat van in die begin. Hy beklemtoon namelijk in albei gevalle dat Christus die woord is. Dat Christus as mens na die wêreld gekom het en dat hy, Johannes, 'n ooggetuie van Jesus se lewe was. En dat Jesus lewe en lig na die mense gebring het. So hierdie vers 3 en 4, wat ons nou gelees het, is baie belangrik. Ek gaan dit weer lees, dan gaan ek daaroor gesels. Hom, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Nou jy moet oplet hier in vers 3 en 4. Johannes, die apostel, plaas baie groot klem op die egtheid van sy getuienis. Hy wil nie eens met daaroor twyfel nie. Want jy sien, die ooggetuieskap word benadruk sodat die lesers die menswording van Jesus Christus as die sleutel tot die verstaan van die res van die brief moet insien. Nou is dit nie ook maar so in ons lewenspraktyk nie. Dis eers van iemand vir jou sê, weet jy, ons was daar by die Noordpool. En ek wil nou eers vir jou sê, hoe dit daar lyk. En die oomblik as die persoon sê, ek was daar, ek kan persoonlik oor hierdie ding praat, dan luister jy en ek gewoonlik baie meer intens. En dit is wat hierdie ou man doen. Hy sê, ons het die Here Jesus persoonlik gesien, met ons oë. Ons het met ons ore hom gehoor, sy stem. Ons het met ons hande aan hom gevat. Ek wens baie keer ek kon ook daar gewees het. Hy sien, ware Christelike gemeenskap, waartoe Johannes nou hierdie mense ook oproep en wat hy met hulle wil deel, lyk vir my behels ten minste drie dinge, seker meer ook. Dit is in die eerste plek gegrond op die getuienis in die woord van God. Want jy sien, omdat jy en ek aanvaar 2 Timoteus 3:16, dat die hele skrif deur God geïnspireer is, aanvaar ons in die eerste plek die getuienis wat ons in die woord van die Here kry. Dan in die tweede plek moet dit wedersyds wees. Met ander woorde, daar moet eenheid onder gelowiges wees. En in die derde plek, sê hierdie ou man, moet dit daagliks deur die Heilige Gees vernuwe word. Luisteraar, ware geloofsgemeenskap beteken dat daar nie net eenheid op sosiale vlak sal wees nie, maar eenheid ook op geestelike vlak. En dit word natuurlik slegs moontlik gemaak deur 'n lewende verhouding, 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus self. Jy sien, geloofsgemeenskap en die sekerheid oor die besit van die ewige lewe is soos die twee kante van dieselfde muntstuk. Sekerheid is die bewussyn van waaruit 'n mens lewe en gemeenskap is die belewenis daarvan. Interessant in vers 3 en 4, die skrywer stel baie duidelik dat hy wil hê dat sy lesers nog voller aan hulle gemeenskap deel sal hê. Nou hierdie woordjie gemeenskap, luisteraar, dui natuurlik op die allerintiemste verband en saamlewe met iemand anders of iemande. Daar kan byvoorbeeld so baie intense verband bestaan tussen 'n omgegroepie se lede met mekaar. Want deur die geloof het alle ware gelowiges die gemeenskap met God, die Vader en met sy seun Jesus Christus. En nou, as die gemeente, die gelowiges aan wie Johannes skrywe, hierdie verkondiging opnuut volg en dit omhels, skryf hy, dan sal Johannes se blydskap volkome wees. Met ander woorde, hy wil vir hulle sê, ek wil so graag hierdie intieme verhouding wat 'n mens kan hê met die Here aan julle deurgee, dat julle ook daarin kan deel. Dit sal my blydskap volkome maak, sê vir hulle. Nou dit is natuurlik baie belangrike onderwerp waaroor ons nou gaan praat in hierdie boek. Interessant. Het jy opgemerk dat Johannes eindelijk sy briefie anoniem begin? Sedert die 4de eeuw word het algemeen aanvaar dat het dieselfde man is wat die 4de evangelie ook geskryf het, wat nou in hierdie brief en ook in 2 en 3 Johannes aan die woord is en ook natuurlijk in Openbaring. Dit beteken dat Johannes, die seun van Zebedeus, op die stadium wat hy hierdie boek skrywe, al meer as 90 jaar oud was. Want die brief kom iewers uit die jare tussen 90 en 95, party mense sê selfs tussen 90 en 110 na Christus. Waarskynlik skryf hy aan die gemeentes in Klein-Asië wat onder sy toesig was en by name natuurlik in die omgewing van Efese, waarvandaan hy die brief skrywe. En hy begin sy preek, want ek wil dadelik sê eintlik is dit meer as 'n brief, dis eintlik ook 'n preek hoor. Hy begin dit byna net soos wat hy die evangelie van Johannes begin het, naamlik in die ewige troonsale van die hemel. Hy sê van die begin af was hy daar. In sy evangelie het hy begin hier te sê, in die begin was die woord daar, en die woord was God, en die woord was self by God. Gaan kyk maar in die evangelie van Johannes, hoofstuk 1 vers 1. En weet jy, liewe luisteraar, hy sou hierdie preek eintlik net sowel vir jou en vir my kon gepreek het. Want jy moet oplet, dat hy met Christene praat, nie met heidene nie, meer nog. Dit was 'n tyd waarin die Christene die gevaar geloop het om hulle godsdienst af te water. Dit met die geleerde denke van mense, ook van dwaalleraars soos Serintus, vermeng het. En daarvolgens lê die verlossing byvoorbeeld nie in die soendood van die seun alleen nie, maar lê dit, soos Serintus gesê, in die geheim kennis, wat soms genoem word in die gnosis. In ware eenwording met die gode wêreld van destyds. En dan, die uniekheid van Jesus, die seun van God, kom natuurlik ook daarmee onmiddellik in die gedrang. Jy kan het toch verstaan, liewe luisteraar. Met mense se moderne denke, word Jesus ook al meer abstrak, ver. Word die Here in ons tyd ook in sommige kringe, as het ware uitgeskuif, word daar oor om gefilosofeer, o ja, nee, dit is aan die orde van die dag. Maar hy word al meer onwerklik, al meer afwesig vir Christene, wil ek sê. Nou, tussen hierdie Christene, sien ek baie van ons ook staan. Met ons denke, abstraheer ons God ook, soos daardie mense en filosowe destyds gedoen het. Met ons eie voorsiening vir die ou dag, maak ons Godse sorg eintlik onnodig, het jy al oor gedink? Sorg ons somme maar net self vir ons kinders. Met ons voorbeeldige lewens, dink ons, maak ons so half en half die Here se offer vir ons onnodig. Want ons lewe moes nou nie regtig so sondig nie. Nou, wat sê mens nou oor so lewensuitkyk, liewe luisteraar? kyk wat doen Johannes, baie kort en saaklik. In vers 1 beklemtoon hy twee keer dat Jesus die ewige altyd daar was. Let op, hy sê, hy was van die begin af daar. En dan sê hy, hy is die woord. Johannes neem dus as vertrekpunt die ewige voorbestaan van Jesus. En dan sê hy, die ewige seun, die woord, die lewe, vir hom het ons self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het ons eie hande aan hom geraak. Nou, luisteraar, hierdie ons is waarskynlik Johannes en die ander 11 disippels, wat die Here Jesus se lewe so persoonlik meegemaak het vir 3,5 jaar. Ek wonder of jy nog onthou hoe Neil Armstrong en Edwin Aldrin teruggekom het van die maan af en toe het hulle gesê, ons het op 20 Julie 1969 op die maan geland. Die maan is regtig daar. Ons het met ons eie ore gehoor, daar is geen geluid op die maan nie. Ons het met ons eie oë gesien hoe dit daar lyk, meer nog. Ons het met ons eie hande aan die rotse gevat en ons het selfs vir julle so 'n bietjie van die maanstof saamgebring. Dis alles waar. Ons vertel dit vir julle persoonlik. En luisteraar, dit is nou presies wat hierdie ou man Johannes hier doen. Ag, ek kan my voorstel, sy halfdowe ore hoor as dit ware weer die stem van die Here Jesus. Sy dowwe oë kry weer 'n diep, herinneringsvolle blik. Hy wryf as dit ware sy ou verkrimpte hande so teen mekaar. Die hande waarmee hy dikwels aan die Here gevat het. Dis alles waar, preek hy met sy ore en met sy oë en met sy hande. Ja, meer nog as die maanreisigers, het ons die onsienlike God wat verskyn het, self belewe. En as jy 'n oomblikie luister na vers 2 net weer, hy sê die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hy sê ons het hom gesien en ons getuig daarvan. Met ander woorde, die Christene het na die ou man voor hulle gekyk, want baie van hulle was sy volgelinge. Baie van hulle het tot bekering gekom deur hierdie ou man. Nou kyk hulle na die ou man voor hulle en in hom sien hulle die lewende bewys van iemand wat die lewende God self gesien en beleef het. Soos wat jy en ek na 'n oorlogsveteraan kyk, jy al so 'n oud soldaat persoonlik gesien? Maar kan dit waar wees? Hier staan iemand wat self in die oorlog was, reg voor my oë. En dan skud die ou oomie gewoonlik sy kop op en af en hy sê, ja, dis reg, ja, dis reg, ek was daar. En dan glo jy en ek sommer baie vaster, dat die oorlog inderdaad plaasgevind het. Dit staan nie net meer in boeke geskrywe nie. Hier is 'n lewende bewys van die oorlog reg voor my oë. En let nou op wat hierdie ou man beduie. Hy sê nie net dat hy en die ander disippels getuies was van die gebeure daar in vers 2 nie. Nee. Nee, hy beklemtoon dit self twee keer in vers 2 en in vers 3 dat hulle Jesus aan hulle luisteraars wil verkondig. Kom ek sê dit so 'n bietjie op 'n ander manier. Hy wil sê dit wat ons meegemaak het, dit wil ons deurgee. Die bekendmaking aan die klompie disippels is eintlik bedoel vir die massas. Of miskien nog 'n ander manier gesê. Dis nog net ons twee wat op die maan was. Maar ons wil ons ervaring met die hele wêreld deel. Dit is vir almal bedoel. Nou, luisteraar, maar hoekom sou Johannes dan wou hê dat almal moet weet dat die onsigbare God op 'n sigbare manier in die wêreld verskyn het? Hoekom sou hy dit wou hê? Omdat, antwoord die ou man baie bewoë, hierdie ou man met die dowwe oë, kyk weer na vers 3. Hy sê as dit ware ek wil hê dat julle almal moet weet dat die onsigbare God sigbaar verskyn het, so dat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. Hy sê, Christene, julle moet nie net gered wees nie, maar julle moet ook by mekaar wees. Julle moet deel word van mekaar se lewens, soos wat julle moet deel word van Jesus se lewe. Want as ons met mekaar gemeenskap het, dan skryf in vers 3, dan is dit 'n gemeenskap met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Nou ja, mens kan tog nou nie sê jy's 'n Christen, maar dan staan jy in koud kry nie. Daarom dat ons mekaar moet intrek in die gemeenskap van die gelowiges, luisteraars. Ons kan nie maar tevrede wees met 'n evangelisasie aksie sonder om ook die mense in te trek in ons eie kring nie. Ja, ons moet ons omgewing met ons saambind rondom die Vader en die Seun. Dis baie belangrik. Besef jy hoe ontsettend belangrik dit is wat Johannes vir ons hier skryf? Want dat dit eers in die gemeenskap tussen die verkondigers en die ontvangers is, dat die gemeenskap tussen die ontvangers van die Here tot stand kom. Kom ek sê dit op 'n ander manier. Eers wanneer ons mense nooi en hulle inbring in ons eie kring, dan kan hulle ook eers deel hê aan die gemeenskap met die Here. Maar jy sien, as ons net getuig en ons verkondig net, maar ons bring nie die mense in nie, dan kry hulle mos nou nog nie gemeenskap aan die Vader en aan die Seun nie. Dan los ons hulle eintlik nog maar net so in die koue waar hulle was. En nou kom die vraag, nou waarom wil ons nou hê dat mense deel moet kry aan die gemeenskap met ons en deur ons ook aan die gemeenskap met die Vader en die Seun? Hoekom wil ons dit hê? Johannes gee die antwoord in die derde versie. Hy sê sodat ons blydskap volkome kan wees. Want jy sien, gemeenskap met mekaar en gemeenskap met die Here lei ons tot blydskap. Baie Christene is gered, maar ongelukkig weet baie Christusgelowiges niks van blydskap nie. Want hulle deel nog nie in die gemeenskap met ander Christene en daardeur in gemeenskap met die Here nie. En daarom wens ek so baie kere, luisteraar, dat ons almal 'n slag spreek, soos miskien die volgende vir onsself sal toeëien: twee mense vir Jesus. Met ander woorde, probeer iemand buite jou eie gemeente en ook buite jou eie kring betrek. Met ander woorde, daar waar jy nie elke dag met daai ou saam in die kerkbanke sit nie, en nooi daai mense, bring hulle in. Nooi hulle na die Bybelstudie, veral ook na die eredienste toe. Laat hulle deel in die gemeenskap met ander Christene en in die gemeenskap met die Here. Wie ons kan tog so abstrakt raak oor die evangelie. Ons kan so redeneer oor die leer wat ons in die Bybel kry. Maar as ons as denkende en moderne mense nog nie geleer het om die gemeenskap van die gelowiges met mekaar te deel nie, dan mis ons nog die vreugde. Ons mis die blydskap wat ons deel kan wees. Jy sien, die goddelike orde is getuienis, gemeenskap, blydskap. Gaan haal gerus so 'n bietjie die vervreemdes en bring hulle in. Deel die gemeenskap met hulle. Gaan bring jubel. As dit dus bloot 'n stuk prediking is, 'n getuienis, dan help dit dikwels mense niks, want daai ou staan aan die buitekant in die geestelike koue. Hy het dalk nie geestelike broers en susters saam met wie hy kan Bybelstudie doen of met wie hy kan praat oor die sake van die Here en sy verhouding met die Here nie. Daar staan baie ongeredde mense daar buitekant in koud kry, liewe broer en suster. Maar daar staan ook baie geredde mense daar buite en koud kry. hulle het 'n behoefte aan deel wees van. 'N Behoefte aan gemeenskap, aan warmte. 'N Behoefte om iewers te behoort. En daarom behoort dit deel van jou en my droom as Christene te wees, dat ons ander mense sal bevriend en hulle intrek in 'n kleiner kringetjie, dat hulle nog meer blydskap kan ervaar. Ook in ons eie klein kringetjie nog meer rede kan hê om die Here te dank, nog meer in verhouding met die Here te kan kom. Nou, hoekom is hierdie dus 'n boodskap vir denkende mense? Mag jy nou vra, broer Johan? Omdat ook denkende mense nog steeds die basiese behoefte het om bly te wees. Elke mens het die behoefte om vreugde te ken. Dit is nie iets wat net vir jou of vir my bedoel is nie. Nee. Nee, om vreugde en blydskap te ken, om in gemeenskap te kom met die lewende Here. Dit is waartoe jy en ek as instrumente kan en behoort mee te help, dat mense wat die koue staan, of hulle gered is of ongered is, dat hulle kan inkom in die warm kring, sodat hulle kan deel hê aan die gemeenskap van die gelowiges en van Christus. Nou, as 'n mens kyk na vers 5, wat dan deurloop na hoofstuk 2 tot by vers 11, dan moet ek dit miskien net eers vir jou saamvat, luisteraars, dan kan ons volgende keer in groter detail daaroor gesels. Maar in die volgende gedeelte sal jy nou sien, dit handel oor lig. Wanneer Johannes gaan sê, God is lig, en hy gaan sê, wie in die lig wandel, is seker van die oorwinning oor die magte van die duisternis. Met ander woorde, die beheersende stelling vir hierdie aard in die preek is dit, God is lig. En dan gaan daar 4 paragrafies kom in die briefie, waarna hy eers gaan sê, ek noem het maar so lang vir jou, dan begin ons volgende keer daaroor praat. Hy gaan eers sê, in Hoofstuk 1 vers 5 tot 2 by vers 11, die oorwinning van die kinders van die lig oor die donker magte van die duisternis. Want jy sien, ons moet ons doelbewus daarop instel, om as verloste mense te lewe, en elke omgewing en elke persoon vir wie ons teekom, ook te laat deel in die lig. So ons gaan daaroor met mekaar in detail gesels. Ek lees eers net die 5de vers. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Nou ons kry nou in hierdie 5de versie van 1 Johannes 1 die grondstelling wat die hele volgende gedeelte as het waar gaan beheers. Jy sien, die boodskap waarvan Johannes hier praat en wat hy en die ander apostels by Jesus gehoor het, dit is die boodskap wat hy wil verkondig. Nou as hy hier praat van lig, dan moet ons natuurlik dadelik besef, lig is 'n skepingsmotief by Johannes. Volgens hom kan daar geen lig wees en geen lewe wees as daar nie besef word 'n mens moet lig hê nie. Hy sê lig skep lewensmoontlikheid. Lig skep lewensruimte. God is lig. Sê dus vir ons, wie God in die geloof het, het die lewe. Dit sê vir ons, wie in God se lig lewe, is seker van die oorwinning oor die magte van die duisternis. So dit is soos baie belangrik en daarom wil ek dit as 'n eenheid saam lees en daarmee afsluit vir vandag. 1 Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 5. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is getuie daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. En nou vandag se versies 3 en 4. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Liewe luisteraar, kom ons hou daarop vir vandag en ons vra vir mekaar, trek jy ander mense in jou klein kringetjie van Christus gelowiges? Is jy in 'n klein groep? Is jy in 'n omgeegroep? Want dit is in daardie klein gemeenskap van die gelowiges dat ons die vinnigste en die beste groei. Tot volgende keer. Totsiens.